นางเรวดีจะต้องตายและจะตกนรกพอนางตายแล้วยักษ์ทั้งสองซึ่งไปคอยท่าอยู่ได้ฉุดกระชากลากนางเรวดีให้ไปดูวิมานของนันทิยะเทพบุตรก่อนที่จะนำไปทิ้งไว้ในนรกเหตุนี้ก่อนตายนางเรวดีจึงมีอาการดิ้นรนทุรนทุรายมากเพราะนางมองเห็นผู้ที่มาคอยรับแต่คนอื่นที่แวดล้อมอยู่นั้นมองไม่เห็นเมื่อมาถึงวิมานของนันทิยะเทพบุตรเรวดีถึงกับตกตะลึงในความงามที่เห็นอยู่เบื้องหน้ารัศมีอันโอภาสเลื่อมรุ้งพันนารายสวยงามสุดจะพรรณนาลาวนางฟ้าเทพอักษรล้วนงดงามและมีความสุขท่ามกลางดนตรีและกลิ่นหอมอบอวลเสียงยักษ์พูดกับนางเรวดีว่าดูซะนางสามานนี่คือวิมานของนันทิยะเทพบุตรผู้ซึ่งมีอยู่ในโลกหมั่นบำเพ็ญแต่ความดีสร้างกุศลทำบุญให้ทานเมื่อเสียชีวิตลงก็ได้ครอบครองอยู่ในวิมานอันแสนประเสริฐนี้เขาเป็นสามีของข้าเมื่อสามีอยู่ที่นี่ภรรยาก็ควรอยู่ด้วยเรวดีพูดทั้งที่มีความหวังริบปรียักษ์ทั้งสองหัวเราะจับแขนนางคนละข้างแล้วพามาสู่นรกทันทีนรกนี้คือที่อยู่ของเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เจ้าเป็นคนบาปกระทำการหยาบช้าลามกด่าว่าพระอริยเจ้าเป็นคนตรณีไม่มีเมตตามากด้วยโทสะเป็นมิตรแม้เจ้าจะเคยเป็นภรรยาของนันทิยะมานกแต่กรรมที่ประกอบนั้นต่างกันจะอยู่ใกล้นักบุญแต่ไม่เคยรู้ในคุณความดีของเขาที่กระทำเลยเจ้าจงรับกรรมที่เกิดจากใจอันโง่เขลาของตนเองเถิดเรวดีผู้มีสภาพเป็นสัตว์นรกหวาดผวาอยู่ท่ามกลางสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยมูดคูดและสิ่งสกปรกส่งกลิ่นเหม็นตลบนางเคยโชคดีเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งสุขสบายแต่เพราะดำรงชีวิตด้วยความประมาทจึงต้องเสวยผลกรรมเยี่ยงนี้ข้างเตียงผู้ป่วยน้อมนำจิตให้เป็นกุศลพ่อแม่พี่น้องหรือคู่ครองไม่ว่าเราจะรักและผูกพันเขาเพียงใดสักวันหนึ่งเขาย่อมจากเราไปแต่ส่วนใหญ่แล้วความพลัดพรากจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดมีไม่ถึงร้อยละสิบเท่านั้นที่จากไปอย่างปุ๊บปั๊บอาทิประสบอุบัติเหตุหรือหัวใจวายกว่าร้อยละ90จะล้มป่วยก่อนสิ้นลมในยุคปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นช่วงเวลาตั้งแต่เจ็บป่วยจนถึงสิ้นลมมักจะกินเวลานานอาจเป็นเดือนหรือเป็นปีจำนวนไม่น้อยอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้หมดหวังจะเยียวยารักษาให้หายได้เราอาจเรียกผู้ป่วยเหล่านี้ว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบางช่วงของชีวิตย่อมมีคนใกล้ตัวเราที่เจ็บหนักและอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่รักษาตัวที่โรงพยาบาลการดูแลรักษาตกเป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลลูกหลานหรือว่าญาติมิตรเป็นเพียงผู้มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจอย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าในฐานะลูกหลานหรือญาติมิตรเราแต่ละคนมีความสำคัญมากต่อผู้ป่วยสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการไม่ใช่แค่การเยียวยารักษาทางกายเท่านั้นหากยังปรารถนาความช่วยเหลือทางจิตใจอีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวาระสุดท้ายใกล้จะมาถึงผู้ป่วยเหล่านี้แม้แพทย์หมดหวังที่จะรักษาให้หายหรือรอดตายได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละวินาทีที่เขามีลมหายใจอยู่นั้นเป็นเพียงการนอนรอคอยความตายเราสามารถทำสิ่งดีๆมีคุณค่าต่อชีวิตของเขาได้และในเวลาเดียวกันเขาก็สามารถประสบกับสิ่งดีงามหรือทำสิ่งที่มีคุณค่าแก่ตนเองอย่างที่ไม่เคยนึกว่าจะทำได้มาก่อนมีหลายอย่างที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อาทิหนึ่งให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้าเท่านั้น หากยังถูกรบกวนด้วยความกลัวเช่นความกลัวตายกลัวจะถูกทอดทิ้งกลัวที่จะตายอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างกลัวสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าหลังจากสิ้นลมตลอดจนกลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นความกลัวดังกล่าวอาจสร้างความทุกข์ให้แก่เขายิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายด้วยซ้ำความรักและกำลังใจจากลูกหลานญาตินิดเป็นสิ่งสำคัญในยามนี้เพราะว่าสามารถลดทอนความกลัวและช่วยให้เขาเกิดความมั่นคงในจิตใจได้พึงระลึกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นมีสภาพจิตที่เปราะบางอ่อนแอมากเขาต้องการใครสักคนที่สามารถพึ่งพาได้และพร้อมจะอยู่กับเขาในยามวิกฤตหากมีใครสักคนที่พร้อมจะให้ความรักแก่เขาได้อย่างเต็มเปี่ยมหรือยังไม่มีเงื่อนไขเขาก็จะมีกำลังใจเผชิญกับความทุกข์นานาประการที่โหมกระหน่ำเข้ามาความอดทนอดกลั้นเห็นอกเห็นใจอ่อนโยนและให้อภัยเป็นอาการแสดงออกของความรักความทุกข์ทางกายและสภาพจิตที่เปราะบางมักทำให้ผู้ป่วยแสดงความหงุดหงิดกาดเกรี้ยวออกมาได้ง่ายเราสามารถช่วยเขาได้ด้วยการอดทนอดกลั้นไม่แสดงความขุ่นเคืองฉุนเฉียวตอบโต้กลับไปพยายามให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเขาความสงบและความอ่อนโยนของเราจะช่วยให้ผู้ป่วยสงบนิ่งได้เร็วขึ้นการเตือนสติเขาอาจเป็นสิ่งจำเป็นในบางครั้งแต่พึงทำความนุ่มนวลอย่างมีเมตตาจิตจะทำเช่นนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ญาตินิดขาดไม่ได้ก็คือมีสติอยู่เสมอสติช่วยให้ไม่ลืมตัวและประคองใจให้มีเมตตาความรักและความอดกลั้นอย่างเต็มเปี่ยมแม้ไม่รู้ว่าจะพูดให้กำลังใจแก่เขาอย่างไรดีเพียงแค่การใช้มือสัมผัสผู้ป่วยด้วยความอ่อนโยนก็ช่วยให้เขารับรู้ถึงความรักจากเราได้เราอาจจับมือจับแขนผู้ป่วยบีบเบาๆกอดเขาไว้หรือใช้มือทั้งสองสัมผัสบริเวณหน้าผากและหน้าท้องพร้อมกับแผ่ความปรารถนาดีไปให้สำหรับผู้ที่เคยทำสมาธิภาวนาขณะที่สัมผัสเขาก็ให้น้อมจิตอยู่ในความสงบเมตตาจากจิตที่สงบและเป็นสมาธิจะมีพลังจนผู้ป่วยสามารถสัมผัสได้การแผ่เมตตาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธทิเบตนิยมใช้ก็คือการน้อมใจให้นึกหรืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยหรือเราเคารพนับถือเช่นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิมให้มีความรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นปรากฏเป็นภาพนิมิตอยู่เหนือศีรษะของผู้ป่วยจากนั้นจินตนาการว่าท่านเหล่านั้นได้เปล่งรัศมีแห่งความกรุณาและการเยียวยาเป็นลำแสงอันนุ่มนวลอาบรดทั่วร่างของผู้ป่วยจนร่างกายของผู้ป่วยประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลำแสงนั้นขณะที่น้อมใจนึกภาพดังกล่าวเราอาจสัมผัสมือของผู้ป่วยไปด้วยหรือนั่งสงบอยู่ข้างๆเตียงผู้ป่วยก็ได้ 2. ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึงการรู้วาระสุดท้ายของตนใกล้จะมาถึงย่อมช่วยให้ผู้ป่วยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในขณะที่สังขารยังเอื้ออำนวยอยู่แต่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าตนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายและอาการได้ลุกลามมาถึงระยะสุดท้ายแล้วการปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปกติความจริงไม่ให้ผู้ป่วยรับรู้ย่อมทำให้เขามีเวลาเตรียมตัวได้น้อยลงอย่างไรก็ตามการเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นข่าวร้ายโดยไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนก็อาจจะทำให้เขามีอาการทรุดหนักลงกว่าเดิมโดยทั่วไปแล้วแพทย์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะหลังจากที่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยแล้วแต่ว่าบ่อยครั้ง ญาติผู้ป่วยก็ไม่ยินดีที่จะให้แพทย์เปิดเผยความจริงแก่ผู้ป่วยในกรณีเช่นนี้ญาติผู้ป่วยควรถามตัวเองว่าที่ไม่ยินดีให้แพทย์บอกความจริงแก่ผู้ป่วยเป็นเพราะอะไรเพราะกลัวผู้ป่วยจะมีอาการทรุดหนักหรือว่ากลัวตนเองจะรับมือกับการที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยไม่ไหวมีญาติผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่คำนึงถึงภาระที่เกิดกับตนเองมากกว่าที่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยในยามนี้สิ่งที่ญาติผู้ป่วยคำนึงยิ่งกว่าอะไรอื่นก็คือประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ป่วยนั่นคือการมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในวาระสุดท้ายการบอกข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งทักษะและความรู้จักมากคุ้นกับผู้ป่วยแพทย์ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยสามารถช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความจริงได้อย่างไม่กระทบกระเทือนใจมากนักแต่บางครั้งหน้าที่ดังกล่าวก็ตกอยู่กับผู้ป่วยเนื่องจากรู้จักจิตใจผู้ป่วยดีกว่าแพทย์ญาตินั้นมักคิดว่าการปกปิดความจริงเป็นสิ่งที่ดีกว่าจะดีสำหรับผู้ป่วยหรือตนเองก็แล้วแต่เท่าที่เคยมีการสอบถามความเห็นของผู้ป่วยผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดเผยความจริงมากกว่าที่จะปกปิดและถึงจะปกปิดในที่สุดผู้ป่วยก็ย่อมรู้จนได้จากการสังเกตอากัปกิริยาของลูกหลานมิตรที่เปลี่ยนไปเช่นในใบหน้าที่ไร้รอยยิ้มหรือจากเสียงที่พูดค่อยๆลงหรือจากการที่เอาอกเอาใจที่มีมากขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อบอกข่าวร้ายแล้วใช่ว่าผู้ป่วยจะยอมรับความจริงได้ทุกคนแต่สาเหตุที่เขาทำใจไม่ได้อาจจะมากกว่าความกลัวตายเป็นไปได้ว่าเขามีภารกิจบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่หรือมีความกังวลกับบางเรื่องญาติมิตรควรช่วยให้เขาเปิดเผยหรือระบายออกมาเพื่อจะได้บรรเทาและเยียวยาหากเขามั่นใจว่ามีคนที่พร้อมเขาจะเข้าใจเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเผยความในใจขณะเดียวกันการซักถามที่เหมาะสมอาจช่วยให้เขาระลึกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาไม่อาจยอมรับความตายได้หรือทำให้คิดขึ้นว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่จำเป็นต้องลงเอยอย่างเลวร้ายแบบที่เขากลัวสิ่งที่ญาติมิตรพึงตระหนักในขั้นตอนนี้ก็คือรับฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างและเห็นอกเห็นใจพร้อมจะยอมรับเขาตามที่เป็นจริงและให้ความสำคัญกับการซักถามว่าการเทศนาสั่งสอนการช่วยให้ผู้ป่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลานหรือที่เขารักอาจช่วยให้เขาทำใจรับความตายได้มากขึ้นบางกรณีผู้ป่วยอาจจะระบายโทสะใส่แพทย์พยาบาลและญาติมิตรทั้งนี้เพราะโกรธที่บอกข่าวร้ายแก่เขาหรือว่าโกรธที่ปิดบังความจริงเกี่ยวกับอาการของเขาเป็นเวลานานปฏิกิริยาดังกล่าวสมควรได้รับความเข้าใจจากผู้เกี่ยวข้องหากผู้ป่วยสามารถข้ามพ้นความโกรธและการปฏิเสธความตายไปได้เขาจะยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดกับตัวเองได้ง่ายขึ้นในการบอกข่าวร้ายสิ่งที่ลูกหลานญาติมิตรควรทำควบคู่ไปด้วยก็คือการให้กำลังใจและความมั่นใจแก่เขาว่าเราและแพทย์พยาบาลจะไม่ทอดทิ้งเขาจะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และจนถึงที่สุดการให้กำลังใจในยามวิกฤตก็มีประโยชน์เช่นกันดังกรณีเด็กอายุ10ขวบคนหนึ่งอาการทรุดหนักและอาเจียนเป็นเลือดร้องอย่างตื่นตระหนกว่าผมกำลังจะตายแล้วหรือพยาบาลได้ตอบไปว่าใช่จ้ะแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวลูกก้าวไปข้างหน้าเลยอาจารย์พุทธทาสท่านรออยู่แล้วหนูจะเป็นคนกล้าหาญมากจ้ะข้างๆหนูมีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยอยู่ปรากฏว่าเด็กหายทุรนทุราย และทำตามคำแนะนำของแม่ที่ให้บริกรรมพุทโธขณะที่หายใจเข้าและออกไม่นานเด็กก็จากไปอย่างสงบประโยชน์อย่างหนึ่งจากการบอกความจริงแก่ผู้ป่วยก็คือช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจล่วงหน้าว่าเมื่อตนมีอาการเพียบหนักไม่มีความรู้สึกตัวแล้วจะให้แพทย์เยียวยารักษาถึงขั้นไหนจะให้แพทย์ยืดชีวิตไปให้ถึงที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเท่าที่มีเช่นปั๊มหัวใจต่อท่อช่วยหายใจและท่อใส่อาหารหรือให้งดวิธีดังกล่าวช่วยเพียงแค่ประคับประคองให้ปล่อยให้ค่อยๆเส้นลมไปอย่างสงบบ่อยครั้งผู้ป่วยไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะไม่รู้สภาพที่แท้จริงของตัวผลก็คือเมื่อเข้าสู่ภาวะโคม่าญาติมิตรจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากขอให้แพทย์แทรกแซงอาการอย่างถึงที่สุดซึ่งมักก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยโดยมีผลเพียงแต่ยืดกระบวนการตายให้ยาวออกไปและไม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นซ้ำยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก 3. ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ดีงามการนึกถึงสิ่งที่ดีงามช่วยให้จิตใจเป็นกุศลและบังเกิดความสงบทำให้ความกลัวคุกคามจิตได้น้อยลงและก็สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได้ดีขึ้นวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกมักแนะนำให้ผู้ใกล้ตายปฏิบัติก็คือการระลึกถึงและมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นก็ให้ตั้งตนอยู่ในศีลและระลึกถึงศีลที่ได้บำเพ็ญมาพระอานนท์ได้พูดถึงอนิสงส์ของการกระทำดังกล่าวว่าเมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ว่ามีอยู่ในตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นศีลอันบริสุทธิ์ที่พระอริยเจ้าชื่นชมพอใจว่ามีอยู่ในตนท่านย่อมไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าพระรัตนตรัยนั้นกล่าวอีกในหนึ่งคือสิ่งดีงามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยนับถือส่วนศีลนั้นก็คือความดีงามที่ตนได้กระทำมาเราสามารถน้อมนำให้ผู้ป่วยนึกถึงสิ่งดีงามได้หลายวิธีเช่นนำเอาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนภาพครูบาอาจารย์ที่ผู้ป่วยเคารพนับถือมาติดตั้งไว้ในห้องเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงหรือชักชวนให้ผู้ป่วยทำวัดสวดมนต์ร่วมกันนอกจากการอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังแล้วการเปิดเทปธรรมะบรรยายหรือบทสวดมนต์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยน้อมจิตของผู้ป่วยให้บังเกิดความสงบและความสว่างการนิมนต์พระมาเยี่ยมและแนะนำการเตรียมใจก็เป็นพระที่ผู้ป่วยเคารพนับถือจะช่วยให้กำลังใจแก่เขาได้มากอย่างไรก็ตามพึงคำนึงถึงวัฒนธรรมและความคุ้นเคยของผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นคนจีนผ้าพระโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิมอาจน้อมนำจิตใจให้สงบและมีกำลังใจได้ดีกว่าอย่างอื่นหากผู้ป่วยนับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์สัญลักษณ์ของพระเจ้าหรือศาสดาในศาสนาของตนย่อมมีผลต่อจิตใจได้ดีที่สุดนอกจากนั้นเรายังสามารถน้อมนำใจผู้ป่วยให้เกิดกุศลด้วยการชักชวนให้ทำบุญถวายสังฆทานบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลและที่ขาดไม่ได้ก็คือชวนให้ผู้ป่วยระลึกถึงความดีที่ตนได้บำเพ็ญในอดีตซึ่งไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงการทำบุญกับพระหรือศาสนาเท่านั้นแม้แต่การเลี้ยงดูลูกๆให้เป็นคนดีเสียสละดูแลพ่อแม่ด้วยความรักซื่อตรงต่อคู่ครองเอื้อเฟื้อต่อมิตรสหายหรือสอนศีลอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเหล่านี้ก็ล้วนเป็นบุญกุศลหรือความดีที่ช่วยให้เกิดความปิติปลาปลื้มแก่ผู้ป่วย และบังเกิดความมั่นใจว่าตนจะได้ไปสู่สุคติ